Į naujus metus įžengėme ne tik su vis didesnė technologijų pažanga, bet ir su poreikiu naujoms pažintinėms strategijoms, kurios leistų mums geriau suprasti ir naudoti šias technologijas. Prieš mus iškyla užduotis, kaip sujungti tai, ką mes žinome intuityviai neformaliai, su tuo, ką gali pasiūlyti dirbtinis intelektas. Tad šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie gyvasias neišreikštas intuityvinės žinias ir kalbėsime apie tai, kaip jos šioje eroje įtako švietimo vystimasi ir kas naujo tame rasis. O mano pašnekovė šiandien turbūt Lietuvoje žinomiausia edukologė, socialinių mokslų daktarė Austėja Landsbergienė, ugdymo įstaigų Vaikystės sodas bei Karalienės Mortos mokykla steigėja. Labas,
Austėja. Labai diena.
Smagu labai pačią matyti. Ir pirmą klausimą, kurį noriu tau užduoti, kaip jūs suvokėt paprastai, kas tai yra tos gyvosios neišreikštos žinios arba dar angliškai vadinamos tacit knowledge žinios?
Na, tai yra tai, kas galbūt nėra taip lengvai apčiuopiama, bet yra gyvybiškai būtina. kai manęs klausėt, na, kokia ugdymo įstaigos, ar ne, rolė, vaidmuo žmogaus gyvenime. Tai, sakau, viena yra mokyti ir išmokyti tą, ką mes apčiuopiame. Bet yra labai labai didelė dalis, na, kur tu mokai ir savo pavyzdžių, ir įvairiomis diskusijomis, ir pakeldamas šiukšlę, eidamas prieš mokinį ir taip jį mokydamas elgtis atitinkamai ar užstodamas silpnesnį, kažkaip reaguodamas į situaciją. Tai yra būtent tai, ko mes negalime įvardinti, ko nesurašysi jokį čeklistą, ar ne tas, bet turbūt tai yra tai, kas iš esmės mus daro žmogumi. Tai yra tai, kur dirbtinis intelektas, vat mūsų būdamas toks gudrus, nepasivėja.
Ja, ir klausydama jūsų, pagalvojau, kad vienas iš tokių esmingiausių gyvųjų, neišreikštųjų žinių mokymasis yra kopijavimas kitų. Taip. Ir noriu jūsų paklausti, kodėl dabar tai darosi ypatingai aktualu ir ką mes pamatėm per pandemiją?
Na tai visų pirma, apskritai, ką ir moksliniai tyrimai sako, ar ne, kad žmogus mokosi labiausiai, tai būtent imituodamas, mėgdžiodamas, ar ne, ir kartodamas. O kartojame tai, ką mėgdžiojame, ar ne, tiesiog tada gilėja tos žinios ir gebėjimai ir supratimai. Tai kas atsitiko per pandemiją? Mums taiga be galo sumažėjo žmonių, kuriuos mes galime mėgdžioti. Skaičius. Ne, ir kai kalbame ypač apie tą amžiaus tarpsnį, kada tai yra svarbiausia. Tai reiškia jauni žmonės, jauni maži žmonės. Tai yra visi vaikai ir visi paaugliai. Ir šiandien jau mes netgi galime, na, žvelgti atgal ir apibendrinti, dėl to, kad yra ir nemažai tyrimų ir analizų atlikta. Tai, na, tarkime, jeigu vaikas buvo septintokas, kai prasidėjo pandemija ir grįžo į mokyklą, nes kai kurios, na, kai kur pasaulyje vaikai grįžo vos ne po 2 metų į mokyklą, tai jie grįžo su tais, vat, būtent neapčiuopiamais gebėjimais ir įgūdžiais kaip septintoko. Tarsi laikas būtų sustojęs. Ir, na, pradžioj niekas nesuprato, kas įvyko ir net mokytojai pradėjo sakyti, na, žinokit, po pandemijos kažkas atsitiko tiem vaikam, devintokai, kažkokie nebrandus, kažkokie, neaiškus ir visa kita. Ir staiga kažkam, na, pirmam kilo mintis, kad pala, bet jie elgiasi tai kaip septintokai, o vienuoliktokai kaip devintokai, o penktokai, na, kurie jau tarsi pereina į pagrindinę mokyklą ir jau turėtų būti ir ganėtinai savarankiški, ir ganėtinai atsakingi, elgiasi kaip trečiokai, kaip dar visiškai jaunučiai, mažučiai pradinukai. Tai pandemija parodė, kad būtent tas buvimas šalia kitų žmonių yra mums nepaprastai svarbus. Ir joks ekranas, kad ir kokia puiki pamoka yra per ekraną, tos gyvos pamokos pakeisti negali.
Šiandien iš ryto važiuodama į laidą, man taip brėkštelėjo mintis, galvoju, man tai kaip įdomu, kad greičiausiai tos neįmanomos išreikštos žinios, jos parodo ateities sociumo tendencijas ir aktualius poreikius. Ir tie žmonės, kurie jautriausi ir turi didžiausią sąveiką su kontaktą su realybė, jau jie tai išvelgia. Nes iš principo, ką jūs dabar sakot, mano manimu, dar viešoje erdvėje daug labai yra diskusijų, tai online mokymas atstoja gyvą mokymuose ar neatstoja. Ir aš dabar iš jūsų girdžiu, čia nebėra ta diskusija.
Nebėra.
Čia yra eksperimentas, kurį mums suteikia, pavadinkim, gamta.
Taip.
Plačiaja prasme ir tas eksperimentas parodė, koks iššūkis laukia ir dabar jau jį reikia spręsti.
Taip, nes iki pandemijos tai ta diskusija buvo validi. Ar ne? Nes na, nebuvo tokios imties, nebuvo longitudinių tyrimų, nebuvo galimybės pamatuoti, o kas vat atsitiktų, jeigu iki mokyklinukai ar pradinukai mokytųsi virtualioje erdvėje. Ir staiga mes pamatėme, ar ne? Na, tarkim, kai mes kalbame apie iki mokyklinukus, tai mes tikrai ten ir įrašinėdavome pamokas ir net knygelių skaitymą ir paruošdavome na tokius sektuvus tėvams ir visa kita, na ką jie, bet ką mes pamatėme, kad jeigu tėtis arba mama su vaiku visą tai atlieka, visą tai žiūri, bet vis viena šalia yra ir kartu viską, na, dainuoja ir pirštukų žaidimus atlieka, tai viskas vyksta sėkmingai. Bet jeigu tik įjungiamas kompiuteris, tai normalu, kad mažas vaikutis ir dėmesį daug trumpiau sutelkia ir jam sunku atlikti tas užduotis ir pavargsta greičiau ir labai labai panašiai buvo su pradinukais. Na, ne tokiu lygiu, bet jiems irgi jie na, vidury pamokos išeidavo, pradėdavo žaisti ir taip toliau ir panašiai dėl to, kad na, susikaupus žiūrėti į ekraną tokio amžiaus vaikui net nėra, na, nėra net teisinga, jeigu mes norime ugdyti atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus.
Taip, taip. Ir dabar man iškilo iš atminties pamąstymai eilė vizionierių, kad gyvas mokymasis bus tai elito mokymasis. Ir aš iki šiol nelabai suprasdavau, kodėl. Ir dabar labai aiškiai pradedu suprasti, kad online mokymasis, ir mes prie toje laidoje kalbėjome su neuropsichologe, kad iš principo tai dar labiau stiprina autoriteto įtaką išorėje, nes mes pradedam suprojektuoti dirbtiną intelektą kaip į autoritetą, nu, į mamą, tėti viršininką vadovą, tai dar labiau stiprina ir greičiausia tas online mokymasis be gyvo stipraus mokymosi labiau formuos tokio vykdytojo psichologiškai neišsivyščiusio suaugusio žmogaus mentalitetą ir matyti, va, ta informacija dabar yra tiek pasiklydusi, kad mes nebežinom, kas yra kas. Ir tada natūraliai kitas jums klausimas, kaip jums atrodo, ką švietime reikėtų daryti, kad stiprinti tą gyvą mokymosi, tą mėgdžiojimo, kopijavimą, kad to būtų daugiau, nes bet kuriuo atveju mes dalį funkcijų dirbtinio intelektui kaip įrankiui vis tiek deleguosim.
Taip, tai aš turbūt nuo to norėčiau ir pradėti, na ką mes galime deleguoti, tai aš jokių būdu nesakyčiau, kad na nereikia, venkime ir apsimeskime, kad to nėra, ar ne? Dėl labai paprastos priežasties, čia man jau rugsėjo mėnesį teko dalyvauti konferencijoje, kur labai daug buvo, na, viena iš pagrindinių temų, buvo dirbtinis intelektas švietime. Ir iš viso pasaulio susirinkę žmonės būtent apie tai diskutavo. Ir, na, teko išbandyti keletą įrankių. Tai jau man atrodo, kad aš ir nuolat mokausi ir esu tikrai labai smalsi, bet su tokiu susižavėjimu ir tiesiog šūksniais aš išbandžiau tuos visus įrankius dėl to, kad, na, įsivaizduokite, jeigu aš, na va, kai pradėjau savo pedagoginę karjerą prieš daugiau negu 20 metų apsidėjusi knygų krūvomis, tikrai pamokai, gerai pamokai, pačioje pradžioje tai ruošdavausi po keletą valandų. Ar ne? Dėl to, kad, na, tu esi jaunas, tu esi nepatyręs, tu turi labai daug dedamųjų, na, apžvelgti netgi standarto, nežinai, ugdymo programos gerai neišmanai, reikia visada atsiversti, gilinti, žiūrėti, ar ne? O dabar yra tokios, va, būtent dirbtinio intelekto valdomos programėlės, kur tu įrašai, na, tarkim, tarptautinio bakalaureato programa, 9 klasė, chemija, tokia ir tokia tema, toks ir toks pamokos tikslas. Ir tau per 30 sekundžių tu turi fantastinį pamokos planą. Būtent tai, kas yra susijęs su mokymu. Ko reikia vaiką išmokyti.
Taip.
Tai kai mes šnekame apie ugdymo turinį šiandien, na taip mokytojai dar niekada gerai negyveno. Klausimas, ar jie tą pasima. Tai labai tikiuosi, kad pasima, nes na, man netgi toje konferencijoje buvo pasakyta tokia frazė, jeigu jums šiandien mokytojas sako, kad jis labai ilgai planuoja, tai jisai atsilieka nuo šiuolaikinių technologijų ir nuo šios dienos atsilieka. Nes iš tiesų jau yra įrankiai, bet vat, už to žodžio ir norėčiau kabintis. Įrankis, ar ne? Tai yra įrankis. Bet ką mes tada galime galvoti? Kaip aš pristatysiu tą turinį? Kaip aš sužadinsiu vaikų smalsumą? Nes man turinys sugeneruojamas va, per 30 sekundžių, ar ne? Na, turbūt minutę jau maksimum. Jeigu dėlį, pavyzdžiui, dar pasitelkiu, tai jau su skaidrėmis ir visais vizualais. Na, tai tarkim, jau minutę užtruks labai ilgai, ar ne? Dvigubai ilgiau negu šiaip. Bet po minutės aš jau turiu fantastinį pamokos planą. Ir tada aš jau pradedu galvoti, kokios yra pasaulio aktualijos. Ar ne, na, va, tarkim, aš dabar planuoju istorijos pamoką, mes šnekame apie prancūzų revoliuciją, ir ar ne, ir šiandien, na, ar ne, diskutuojame, ar Ukrainai vertėtų būti Europos Sąjungoje. Ir ką apie tai šnekame, ar ne, ir aš jau žiūriu kaip praturtinti mano pamoką, kaip ją kontekstualizuoti, kaip užduoti klausimus, vertybinius klausimus, moralinius klausimus, etinius klausimus, ko, na, dirbtinis intelektas man nesugeneruos atsižvelgdamas į kontekstą, nes, na, visi tie, kurie esate išbandę ChatGPT, turbūt puikiai žinote, kad kartais uždavus klausimą, jis parašo, mano žinios baigėsi 2021 metais, ar ne? Tiesiog aš neturiu naujausių žinių, jums reikėtų pasitikslinti. Bet mes jau gyvename čia ir dabar, mes negyvename, na, 2-3 metai atgal. Tai, man atrodo, tas žavesys yra išlaikyti tą smalsumą ir būti adaptabiliu, nebijoti tų įrankių, kurie ateina, bet tuo pačiu suprasti, kad, na, mes turime būti žmogumi ir likti žmogumi ir puoselėti tą savo ir vaikų smalsumą, neauginti tų vykdytojų, neauginti tų robotų. Vat mūsų sūnus studijavo ne Lietuvoje ir baigė magistrą tikrai tokios sudėtingos specialybės, kur jo kurse buvo labai daug studentų iš Kinijos. Ir jisai sako, tai buvo man ir didelė dalimi privalumas. Sako, nes žinių, tai mes turėjome tiek pat. Na, kadangi ten labai konkurencinga specialybė, tai yra, na, ten reikia labai daug ir specifinių žinių. Bet sako, bet žinai, aš buvau tas, kuris užduoda klausimus, aš buvau tas, kuris ginčijasi, aš buvau tas, kuris kvestionuoja ir taip toliau ir panašiai. Ir sako, mane dėstytojai žinojo ir va dabar, kai žmogus negalvoja tęsti toliau mokslus, jam nebuvo sudėtinga paprašyti rekomendacijos ir tos rekomendacijos, na, patys profesoriai turėjo ką parašyti, tas rekomendacijas. Tai va, tai, kas mus apibrėžia kaip žmogų, mano nuomonė yra ne tos sausos žinios.
Ja. Man, Austėja, beklausant jūsų, dabar gimė tokia įžvalga. Aš galvojau, kaip mokytojai gali vaikams suformuoti kažkokį tai gebėjimą, įgūdį mokintis tas gyvasias neišreikštas žinias. Ir staiga, beklausant jūsų, aš supratau, vaikams reikėtų pastovi rodyti. Yra bendrosios žinios, jos yra be konteksto. Ir vat, bet kokią temą, kuri dabar vyksta, atmetam dirbtiną intelektą, pasižiūrim, kas šiandien vyksta pasaulyje ir žiūrim į tam tikrus dalykus, būtent iš to taško ir tokiu būdu vaikams ugdom pastoviai užduoti klausimą, čia ta madinga frazė, būti čia ir dabar, bet būti čia ir dabar ne teoriškai, bet ką reiškia būti čia ir dabar, bet reiškia pasitikrinti, kas dabar vyksta, vat šiuo momentu. Ir man atrodo, čia turbūt vienas iš tokių didesnių bus mokytojų kompetencijų, užduočių.
Taip.
Ir perinu dar prie mūsų pokalbio vienos krypties, mūsų laidos klausytojai daugiau yra vadovai, organizacijos, suaugę žmonės ir man atrodo, žiūrinti vaikus ir aktualios vaikus, mes labai lengvai galim perkelti
saugusių
žmonių. Jo.
Taip.
Ir toje vietoje apjungiant, kad ką jūs iki tol kalbėjot, kad mokytojas turėtų tokią kompetenciją mokytis čia ir dabar ir bet koks suaugęs žmogus, kaip jums atrodo, kokius klausimus turėtų užduoti ir kokios formos galėtų būti suaugusiems žmonėms, to pačiu ir aišku mokytojams, kad jie patys savyje ugdytų tas neišreikštas, numanomas, nežinau, kaip mes ten angliškai vadysim, tęsit kniaulis žinias.
Tai apskritai, man atrodo, kad mes labai dažnai pamirštame, kad tai, ką mes norime matyti vaikuose, visų pirma, vaikai turi matyti, kad mes tą turime ir mes tą darome. Nes grįžtame prie to mėgdžiojimo ir kartojimo, taip, ar ne? Taip. Nes jie turi turėti, na, ką mėgdžioti. Tai, na, nuolat savęs klausti, ar tikrai aš viską moku. Pradėkime nuo to, ar ne? Taip. Nes ypač žmonės ir ypač vadovai labai dažnai, na, jaučiasi labai daug žina ir labai daug galį, ar ne? Tai tas nuolatinis savęs kvestionavimas yra labai svarbus. Ir turbūt jis prasideda nuo to, kad vadovui savo aplinkoje reikia turėti ne pritarėjus, o patarėjus. Ir aš suprantu, kad tai labai susiję su saviverte. Nes, na, visiems mums yra nepaprastai smagu turėti pritarėjų, kurie yra aplink, pritarė viskam, ką mes darome, ką mes siūlome. Links ir sako, vat, kokia tu nuostabi, kaip čia puikiai sugalvoji. Bet man atrodo, na, dėl to tu ir esi vadovas, kad jau, na, turi savirefleksijos įgūdį. Ir turbūt, jeigu visi sako, kad tu čia nepaprastai puikiai viską darai ir mastai, jau turėtų skambėti varpeliai, kad galbūt ne tie žmonės mane supa, kurie turėtų supti. Nes žmonės turėtų galėti pasakyti, žinai, man atrodo kitaip. Aš, na, tarkim, vėlgi, mokyklos vadovas, aš bet paralelę su mokyklos vadovu, nėra klasėje. Dažnai nebėra klasėje, ar ne? Ir turi išgirsti, ką žmogus klasėje pasako. Tada, žinoma, ne aklai tikėti, o nueiti pasitikrinti, pasigilinti. Na, pavyzdžiui, aš, kai kyla, na, kažkokios dilemos ar klausimai, tai turime mes tokią grupę vadovų, kur iš karto klausiu, žiūrėkit, ar jums kyla tokie klausimai, jeigu kilo, ką jūs darėte. Ir vat visai neseniai ten kalbėjome apie mokytojų supervizijas ir visiškai netikėtai gavau knygą paskaityti, kurios nebuvau skaičiusi, kuri mane nustebino, nes, na, jau aš jaučiuosi labai daug knygų perskaičius, bet buvo toks, o, geras, ir ne nauja knyga, o nesuskaičius. Fantastiška knyga. Tai va tas, tiesiog yra 3 minučių supervizijos ir būtent apie tai, kaip mokyklų vadovai turėtų eiti ir stebėti mokytojus. Ir aš, aišku, pati perskaičiau tą knygą, man ji taip patiko, kad dabar mes būtent siekdami atliepti šių dienų tendencijas su mokyklų vadovais turime knygų klubą. Ir nuolat skaitome knygas, jas aptariame ir diskutuojame, žiūrime kokios įžvalgos, ką galėtume taikyti savo organizacijoje. Tai va, dabar tai yra knyga, kurią skaitome savo knygų klube, o po to jau kelsime į praktiką. Tai va, tas va ir yra, nes žmonės ir pas mus irgi kartais užduoda klausimą, na, kiek galima, kaip metai, taip kažkokios inovacijos. Ir man atrodo, kad ne inovacijos ir ne pokyčiai, o tiesiog natūrali gyvenimo tėkmė. Ir šiandien ta tėkmė yra tokia greita, kad tai pradeda jau atrodyti, tarsi kiekvienais metais yra labai dideli pokyčiai. Bet iš tiesų, jeigu tu negyvensi su tuo ir nebūsi smalsus, nesidomėsi, kokie naujausiai tyrimai. Na, vat, pavyzdžiui, aš šįryt perskaičiau vedamą į straipsnį The Atlantic ir ten yra parašyta, kad mūsų domėjimasis psichinė sveikata yra tikrai nuostabus dėl to, kad, na, prieš 20-30 metų to nebuvo ir mes visuomenė tapo informuota. Tačiau, ką ir mes pastebime, ir kadangi nusiunčiau visiems vadovam, nes labai įdomu buvo, va čia irgi kalbant apie tą tacit knowledge, mes pastebėjome, kad vaikai, ypač po pandemijos, save diagnozuoja. Tai depresija, tai nerimas, tai ten vos nebipolinis sutrikimas ir visa kita. Ir sakau, na, man čia toks socialinių tinklų fenomenas. Ir ką jūs manot, straipsnis yra būtent apie tai, nuo 21-ųjų atliktas tyrimas, tą ir įrodė, kad kartais galima šnekėti ir per daug. Tai įsivaizduojate, jeigu, pavyzdžiui, aš neskaityčiau, nesidomėčiau, aš vis dar galvočiau, kas čia vyksta. O dabar, kai perskaitai naujausią tyrimą, žinai, iškart gali šnekėti su mokyklos psichologu, su mokytais, kad kartais stabdytų tas kalbas ir tie influenceriai, kurie neturi išsilavinimo, bet šneka apie psichikos, na, ar emocinės problemas, ar iššūkius, nebūtinai daro gerą darbą.
Mūsų laida jau atėjo į pabaigą ir paskutinė išvalga, kurią iš mūsų laidos dar noriu pasidalinti, ką išgirdau iš jūsų, kad iš principo mes vėl šnekam apie tą patį kritinį mąstymą, ne? Ir dabar jisai darosi ypatingai aktualus ir tas mokymasis per bendrą veikimą, atsisakyti, kad aš visko žinau, paklausyti, ką kalba kita, kažką padaryti bendrai jūsų atveju, perskaityti knygą ir mokytis vieni iš kitų ir tokiu būdu gimsta įžvalga, kuri yra netitrūkusi nuo realybės ir nėra padiktuota dirbtino intelekto ar blogerių ar kitų autoritetų.
Tikrai taip, tikrai taip.
Ačiū labai, Austėja, kad atėjote į mūsų pokalbį. Šiandien mano pašnekovė buvo socialinių mokslų daktarė Austėja Landsbergienė, edukologė ugdymo įstaigų Vaikystės sodas bei Karalienės Mortos mokykla steigėja. O šnekučiavomės mes apie tai, kaip gyvosios neišreikštos, numanomos, intuityvės, ar mes kažkaip tai dar kitaip vadintume žinios įtakos mūsų švietimą ir ką jau reikėtų atkreipti šiandien.